Hostem radiožurnálu je dnes Václav Pištura, cyklista, potapěč, polárník a zakladatel projektu Tulif Not Exist. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kde začneme? Na Špicberkách?
Na Špicberkách.
Proč jste se vrátil vlastně už na potřetí na tyhle ty ostrovy?
Špicberky jsou pro Evropany velký fenomén, protože jsou pod nosem. Podobné destinace samozřejmě existují, polárnické destinace, mezi ně patří Grónsko, Antarktida, Kanada, Chile a podobné. Máme je pod nosem, což je pro Evropany úžasný. No.
Vy říkáte, že se vám procházky polární krajinou staly závislostí. Proč?
Jsem rád, že se shodneme na tom názvu procházky, na označení, protože slovo polárník prostě dvakrát nemusím, o tom si můžeme říct něco později. A závislost je jednoduchá, prostě jste sám se sebou, nikdo vám do toho nekecá. Skutečně se vaše myšlení mění, vaše pozorování, vaše vnímání a je to velký zážitek, který každému velice přeju a doporučuju. A vymyslíte tam věci, které byste v normální městské džungli rozhodně nevymyslel.
No a proto je těžké se právě koncentrovat sám na sebe a být sám se sebou, když člověk vypadne z toho hektického života tady?
Díky mým zkušenostem vím, že to sklidnění mysli, vcítění se do přírody, být její součástí vlastně, musím říct, trvá většinou 2-3 dny a pak začíná ta nádhera krása užívání.
Přenese si to potom člověk zpět do toho v uvozovkách civilizovaného života, když se vrátí domů?
Z těchto cest si přináším spíše pořádek, řád. Když ráno mě zvoní budík ve 5:45, tak si říkám, tak vstávej ty Antarktido, a jdi do toho. Takže systém, řád, rozhodně ano. Klid samozřejmě zmizí za pár dní. Nejsou to pouze polárnické oblasti, je to příroda jako taková, která mě nesmírně fascinuje. Konkrétně se jedná o divokou přírodu. Nepřístupnou, docela se k ní dostáváte složitě, není prostě za rohem, takže cesta do takové přírody chvilku trvá, něco to stojí, mám na mysli námahu. Je vlastně jedno, jestli je to příroda polárnická, podvodní, anebo návštěvy komunit, které jsou ve velkých dálkách, dálavách, kde žijí bez kontaktu s civilizací a dostat se k ním je složité, bolí to, ale setkání s nimi je fantastické.
Mluvili jsme o tom, že jste cyklista, to bylo to první, ještě před potapěčem?
Já myslím, že cyklista bylo asi to první, no. Tak bych to odhadoval na 4., 5. rok mého života a od té doby jsem v jeden kolu.
No a potapěč, který se setkal třeba s velkým bílým žralokem, ale k tomu se možná ještě dostaneme, polárník. Aby se vrátil ještě na ty Špicberky, protože vy máte s čím srovnávat, a to je Antarktida. V Antarktidě jste byl jednou?
V Antarktidě jsem byl dvakrát, myslím, že to bylo 21 a 23. Cílem návštěvy první Antarktidy bylo zdolání nejvyšší hory kontinentu Mount Vinson, 4895 tuším. A následně byl úžasný pochod naspátek do výchozího bodu, což je Union Glacier. Ta cesta byla nesmírně krásná, vlastně první delší trip, téměř 2-týdenní v tomto prostředí. Široko daleko žádná civilizace, žádný kontakt, žádný zvuk, absolutně žádný zvuk, jediný zvuk nebo zvuky, které byly, jsme vyluzovali my, byli jsme 4 a ten pocit tohoto tripu, z této cesty byla taková rozbuška pro další podobné cesty.
Kdy následovala ta druhá do Antarktidy?
Druhá Antarktida následovala obrok v roce 23. Šli jsme s Petrem Horkým na Jižní pol. Když porovnávám následující zkušenosti po té první Antarktidě i po té druhé Antarktidě, kde se člověk neustále zdokonaluje, vylepšuje, tak následující zkušenosti byly zase ještě o něco ostřejší, o něco dramatičtější, o něco náročnější, ale tím, že člověk sbírá postupně zkušenosti, tak tyto cesty výpravy nepokládá za nějak zvlášť nebezpečné. Musí prostě tě dodržovat proces a normu, soustředit se na každý krok, správně zastanovat.
Člověk si to těžko představuje, jak se stanuje třeba v Antarktidě nebo na Špicberkách.
Stanování je v podstatě základ všeho. Protože člověk se musí odpočinout po túře, musí si velice rychle uvařit, správně se najíst, doplnit energii a co nejdřív jít spát, aby doplnil prostě sílu na následující den.
A je tam třeba čas pustit se do deníku?
Záleží na konkrétní destinaci. Já jsem si například na Špicberky deníček přichystal a moc jsem se těšil na večerní rozjímání ve stanu, že bych si psal poznámky, zážitky a tak dále, jako jsem tak činil na Antarktidě. Ale díky jiné situaci ve Špicberkách, kterou jsem v žádném případě neočekával, jsem byl rád, že jsem se dostal do stanu, byl jsem rád, že jsem se najedl, že jsem nic nepokazil a snažil jsem se co nejdřív usnout.
A v čem to bylo jiné, ty Špicberky? V čem ta situace byla jiná?
Situace byla jiná z různých důvodů, z některých důvodů, například terén. Terén na Antarktidě byl víceméně rovný, mírně do kopce, mírně z kopce někdy, víceméně rovný. Mm-hmm. Ne tak na Špicberkách, speciálně na jižních Špicberkách. Obrovská nádherná rezervace a ten terén byl hlavně velmi, velmi kopcovitý. Mm.
Čili jinými slovy, rozumím tomu správně, že ta Antarktida byla méně náročná paradoxně než ty Špicberky?
Já se musím přiznat, že po absolvování jižního parku jižních Špicberk jsem se zastyděl nad tím, že jsem při dosažení jižního pólu na Antarktidě sestavil příspěvek na Facebook, že jsem dobil jižní pól a jak je to úžasný a tak dále. Přitom se nejednalo o některak složitou cestu. Byli jsme vybaveni dvěmi průvodci od pořadatele, spoustu jídla, počasí se čekalo, až prostě nás vůbec pustí na těch 6,5 dne. Ty Špicberky byly zcela o ničem jiném. Byla značná zima, která se neustále prohlubovala, snižovala se teplota až někdy pod minus 30. S tím souviselo mnoho problémů s umělými hmotami, s vázáním, s vařením. Vaří se v minus 30, se vaří skutečně ta voda velmi dlouho, než se uvaří. Dále zde byl ne problém, spíš radost, že jsme si takhle mákli, my jsme šli denně minimálně 10 hodin. Mm. To znamená, po probuzení, po otřepání, okamžitě se oblíknout, začít vařit, co nejrychlejiš zbourat stan, navařit si i na cestu a vydat se na 10-hodinovou cestu.
Kolik se dá za těch 10 hodin ujít asi tak?
Vzhledem k složitosti terénu a počasí neujdete moc. Mm. Obvykle se říká, že průměrný polárník, který použiju to slovo, v podobných prostředích ujde 22 kilometrů denně. My jsme ušli možná 20, protože, jak jsem říkal, terén byl vlnitý. Taky byl jeden z důvodů, proč jsme se museli na noc umístit, odebrat trošku víc od nižších míst, byli polární medvědi. Hmm. Na Antarktidě není ani jedno zvířátko, které by vám ubližilo. Ale na Špicberkách je a matky, které z jara porodily, jsou velice obezřetné, protože si myslí, že jim chcete ublížit jejím děťátkům, takže musíte jít výš a hodně dlouho a proto ty dny byly takové náročné. Ještě bych chtěl říct, že co se týče zastávek, jdete hodinu a půl, pak máte 10-minutovou zastávku. V 9. minutu guide průvodce už klepe a dává pozor, aby jsme šli do lyží a zase se jde dál.
Tím dnešním hostem je Václav Pištura, polární. Povídáme si o jeho zkušenostech nejenom z Antarktidy, ale taky ze Špicberk. A mě překvapilo, když jsem slyšel, že vlastně ta Antarktida, že to byla fózovká hračka. Já to nechci nějak schazovat, ale vy sám jste říkal, že když člověk hodně trénuje, takže to zvládne dojít na jižní pól skoro každý.
No rozhodně je to tak. Mám kamarádku z Česka, kterou jsem osobně připravoval rady, doporučení mi na poslední stupeň, na jižní pól. Mm-hmm. Od A do Z říkám, tohle to budeš trénovat, tady to budeš jíst, takhle se budeš hýbat, za 2-3 měsíce se musíš hodně hýbat a dala to. Byl to člověk, který není moc trénovaný, který nesnáší zimu a dala to bez sebe menších problémů.
On je to 111 kilometrů na jižní pól zhruba.
Je to přesně 111 kilometrů, z 89. až 90. stupeň.
A tam si člověk musí otáhnout všechno sám.
No, protože jdete pouze 14 kilometrů, tak máte jídlo na 6, 7, 8 dní pořadatel Antarctic Logistic Expedition vás jídlem zásobuje, doporučil nám, aby jsme si vzali o 3 dny jídla navíc, že bychom třeba v případě nepřízně počasí mohli jít třeba 10 dní, šli jsme 6,5 dne, takže táhnete si na silních pouze nezbytné jídlo, ty silně nejsou nějak extra těžké. Těžké jsou silně, když právě jdete delší výpravy, delší cesty, na kterou bych se já rád jednou, doufám, že ne v daleké budoucnosti, vydal. Ta cesta taková 1200, 1500 kilometrů. Musíte počítat se saněmi, které budou mít minimálně 100, 120 kilometrů.
Mm-hmm. Takže 1000 kilometrů plus Antarktidou.
Ano.
Sám.
Sám, jedině sám.
To je cíl.
To je cíl a jsem velice rád, že na těchto Špicberkách jsem si tu samotu vyzkoušel. Šel jsem s dvěma kamarády, do této cesty jsem nastoupil pozdě. Ještě mě vzali a měl jsem pouze čas na jižní Špicberky, ale podmínku jsem měl a to mě umožnili, že budu sám ve stanu. Mm-hmm. Takže jsem téměř 14 dní byl sám ve stanu, byl jsem vlastně celý 14 dní sám, protože když stavíte stan, vaříte, spíte, ráno znovu vaříte, bouráte stan, dáte vše na saně a jdete. A když jdete, tak v tomto případě tam není v žádném případě čas o přestávkách si povídat, co bylo nového, co se komu zdálo, to rozhodně ne. Musíte se co nejrychlejš najíst, zabalit, postavit se do stopy a jít dál. Hmm. Večer, dojdete po 10 hodinách, postavit stan co nejrychlejš uvařit, co nejrychlejš do spacáku a spát. Takže vlastně to byl takový zvláštní očistec, který jsem ještě v životě nezažil a jsem za to velmi rád. A nejbližší cesta, teď mi bohužel uniklo Grónsko, podzimní, ale ta už bude tak na 3 až 4 týdny postupně se vylepšovat.
Proč bylo neprozíravé brát si sebou péřový spacák?
Péřový spacák je o tom, že to vlhko, které je na severních polárních oblastech, prostě ten spacák vlhko absorbuje do sebe a vlhne, až je fakt nepříjemný do něj jenom vlíst. Místo péřového spacáku jsem si měl vzít spacák, který má jiné vlákno, který je dostatečně vyhřívaný, vás zahřeje v těchto oblastech.
Povídáme si s Václavem Pišturou, kterého jsem v úvodu představil nejenom jako cyklistu a potapiče, ale také jako polárníka a zakladatele projektu To Live Not Exist. Co to je za projekt?
Projekt To Live Not Exist je záležitost, projekt, který upozorňuje nebo nabádá lidi k tomu, aby žili aktivněji, ukazuje jim možnosti, jak být aktivní, co všechno se dá podnikat, dělat, co se proto musí učinit. Jezdím po školách, dětských domovech, i ve firmách mám přednášky, kde ukazuju na to, co dělám já, přibližuju přírodu podmořskou, podvodní, polárnickou, ale i džungle, že ono to prostě jde, člověk jenom musí chtít překročit svoji komfortní zónu, vše si pečlivě skutečně naplánovat a vyrazit. A tyto zážitosti, jak jsem zmínil, ty neskutečné přírodní zážitky, setkání se s různými komunitami člověka, mě osobně velmi obohacují. A myslím si, že kdyby každý viděl krásy té divoké přírody a krásy těch nativních komunit, jak si od nich máme mnohé co vzít, mnohé co odezřít z jejich způsobu života, takže by ten svět byl jiný.
Zatím jsme si povídali spíš o mrazivých krajích. Pojďme teď do tepla a to přímo na Papuu Novou Gvineu. Jak jste se tam vlastně dostal a kdy poprvé? Už jste tam byl 5krát?
Já myslím asi 7krát, 8krát, ale bych ještě prosím vás začal s tím, že samozřejmě v mladistvém věku se ke mně dostaly informace o Papue, o ostrově, informace toho druhu, že terén je neprostupný, že je tam spousta kmenů, že je tam spousta i lidojedů samozřejmě, že prostě v žádném případě na Papu necestovat. Asi 800 jazyků, dále velmi zvláštní informace, která mě zaujala nesmírně a to je ta, že my, ostatní svět, se dozvěděl o asi přibližně milionu lidí, kteří žijí na Vysočině skrz celý ostrov Papua. To setkání s nimi proběhlo někdy v roce 1925, do té doby jsme nevěděli o milionu lidí, co tam dělají, oni nevěděli o nás. Neříkám, že by se s náma domluvili, ale byl to pro mě zajímavý fenomén, který mě ještě více přesvědčil o tom, nebo ta touha vypravit se za nima a pozorovat je, být s nima, radovat se s nima, pozorovat je, tak to byl jeden z dalších ještě důležitých elementů, že prostě musím vyrazit.
Poprvé jste se tam dostal, ale díky potápění, je to tak?
Díky potápění, přesně tak. Nejdřív další dobu jsem jezdil po destinacích, které jsou na rozsah samozřejmě, je tady Rudé moře. Postupně jsem se dozvídal o možnostech potápění v dálavách typu Jižní Afrika, Polynésie. Když přišla nabídka na potápění u Papuy, tak jsem ani okamžik neváhal a hned jsme si s guidem naplánovali, průvodce naplánovali, co budeme dělat po potápění. Zdařilo se, musím říct. Během té potápěčské cesty jsme navštívili 3 místa. Jedno z nejnebezpečnějších měst na světě, Port Moresby, což se nám nepotvrdilo. Asi jsme měli štěstí. A pak do různé destinace byla s náma kamarádka Monika a ta si jako podmínku dala, že ano, po potápění s náma pojede na nějaké návštěvy lokálních komunit, ale podmínka je, že rozhodně musíme jet na ostrov Trobriand Islands, neboli ostrov zamilovaných. Druhá destinace, kterou jsme si vybrali my, byla Vysočina, město Tary.
Čím je zajímavý ten ostrov zamilovaných?
Je to placka, je to souostroví. Bylo hodně zajímavé, že pro mě to bylo šokující, když jsme přistáli, tak za plotem bylo neskutečné množství lidí. Tam muselo být takových 500 lidí. Koukali nedočkavě, asi tam to letadlo zřejmě nelítalo každý den. Nejvyšší bod tohoto souostroví je asi 5 metrů, takže je to velká placka. Byly tam artefakty z druhé světové války. Hodně mě zaujalo to, jak k nám byli přívětiví. Já jsem se o tomto ostrově dočítal před návštěvou v Lonely Planet. Připravil jsem se na setkání a přesně to se dělo, jak je charakterizován. Malí děti mávají a křičí bělochu, bělochu a pojď k nám a tak dále. Takže byla to jedna velká radost.
To město Tary, tak to je centrální město tamní Vysočiny, je to tak?
Tady je jedno z velkých měst na Vysočině, ano, přesně tak. Tam vlastně se stalo to něco velmi podobné, jako na Trobriand Islands při přistání. Těch lidí tam bylo ale ještě víc. Bylo absolutně obklopené. Zajímavé na tom bylo, jak jsme se tam dostali, tu destinaci vybral kamarád, už přibližně rok před naším odjezdem na potápění na Papuu Novou Guineu kontaktoval, vybral, našel člověka, který byl schopen nás provést okolo města Tary, po horách, po místech, kde jsou ty nativní lidé, rodiny a tak dále. Tenkrát nebyla možnost ho kontaktovat nijak, než pouze dopisem. Napsal mu dopis, tohoto datumu přijedeme za vámi na Tary, přistává letadlo. Ten člověk tam skutečně stál s tím dopisem po roce, a ubytoval nás a postaral se o nás. Postaral se, prosím vás, o nás tak, že nám zprostředkoval týdenní okružní cestu po Vysočině. Byly tam místa, například tam byl deníček v jedné komunitě, založen asi před 20 lety, byla to vlastně kniha návštěv. A v té knize návštěv, tam 8 let před náma nikdo nebyl, tak jsem měl tu čest, že jsem se po 8 letech napsal do této knihy hostů.
Rozumím tomu správně, že jste stejně jako těm polárním krajům propadl i té Guinejské Vysočině?
Přesně tak. Já když o tom přemýšlím, tak myslím, že to je krása. Je to krása, je to úžas, kterým se mnou vždycky zamává s koprním a žasnou, jestli je to vůbec možné. Já co se koukám v podstatě, jestli to je strnulá příroda, nebo jestli to jsou lidé, kmeny, který sdílí určité hodnoty spolu, vycházejí spolu, na některých místech spolu samozřejmě vycházet nemusí. A pro mě je pozorování těchto lidí a setkávání se s nima a povídání si s nima a jíst s nimi, tancovat s nimi, zpívat s nimi. Když jsem u toho zpívání, tak v jedné části Papuji jsme, my zpívali jim, a byli to korovajové a korovajové zpívali nám. Bylo to úžasné. Představte si, že oni měli písničky, které nebyly nepodobné moravským písničkám. A já jsem si tenkrát říkal, sakra, musíme je vzít do studia. Jenže kdyby letěli tím letadlem do studia ve Vinohradské, tak myslím, že by to tady nedali.
Teď Teď jsme na Papuji Nové Gvineji. Vy jste tam vymyslel takový projekt, jestli se to tak dá nazvat. Vydáváte knížku, která je určena právě Papuáncům.
Při jedné scéně za potápěním, bylo to na souostroví Tonga, severní ostrov Vavau, kde samice keporkaků vrhají svá mláďata a jsou zde 3-4 měsíce, než mláďata jsou dostatečně silná, aby mohly migrovat k pobřeží Antarktidy na Baštice tam, tak jsem si zkrátil pobyt, protože nemusím tam být tak dlouho a odloučil jsem se od skupiny a vybral jsem si návštěvu festivalu. Při těch všech předchozích návštěvách Papuji i Irian Jazz jsem žádný festival neviděl, ale měl jsem načteno a moc dobře jsem věděl, že jsou zde obrovské festivaly typu Mount Hagen, Goroka. A ty jsem nechtěl vidět. Předem jsem se podíval, o co se tam jedná, jaké jsou výsledky fotografů a tak dále. Viděl jsem, pochopil jsem, že to je pouze velká show, že je tam raky návštěvníků. Zaujal mě při přípravě na návštěvu festivalu, mě zaujal malý nenápadný festival u jezera Kutubu. Je toto jezero pod Vysočinou. Vydal jsem se tam, byli jsme tam tenkrát, musím říct, návštěvníci z Evropy a z Austrálie, byli jsme tři návštěvníci. Vyfotil jsem první sérii fotek, festival trval 3 dny, přijel jsem domů a koukám na ty fotografie a říkám si, sakra, co se to tam děje? Čím jsou si lidé tak blízcí? Proč se tak zdraví? Proč si drží za ruce? Proč jsou veselí? Na druhou stranu, proč některé výrazy, a nemálo, výrazy v očích těch lidí byly takové přemýšlivé až smutné? Bylo to pro mě hrozně zvláštní, tak jsem se rozhodl, že budu kontaktovat pořadatelky, jsou to 3 vzdělané ženy, vystudované v Austrálii, a přesto se oni věnují této oblasti, která čítá přibližně 55-60 komunit. Když to znásobíte, jedna komunita tam musí mít 30-40 lidí, účastníků, krát 60, tak už jste přes 2000 lidí. Takže dofotil jsem další sérii po roce a řekl jsem si, že ty holky jsou tak úžasný v tom, že má pro ně smysl starat se o tyto komunity, které svým přístupem, tím vlastně, že oni tam ten festival založili, takže tím se o ně starají, aby ty lidi se stýkali jednou za rok, aby se viděli, aby plánovali, aby sdíleli své hodnoty, aby nezlobili. Takže ty, Václave, musíš udělat to, že jim pomůžeš tady v tomto díle. A vydal jsem, s kamarádem jsme dali dohromady knížku, která si myslím, že není úplně nejhorší. Nestalo to malé peníze. Knížku jsem jim tam při další návštěvě přivezl. Mým cílem bylo, aby každá knížka byla v jedné komunitě, aby se na to mohli podívat ti lidé, kteří z těch komunit, ti lidé, kteří na festival se prostě nemůžou dojít. Rodiče, prarodiče, děti a tak dále. Takže při této realizaci a rozdávání knížek, které jsem bohužel nerozdával sám, snad se mi to podaří letos, protože bude určitý dotisk a ještě určité plány, které s nima mám, tak jsem si při tom předávání knížek děvčatům, které byly nadšené a moc mě děkovali, že dostanou na patřičná místa, vzpomněl jsem si při tom na jednoho průvodce, kterému, když jsem řekl, že jedu na Papu, že budu na Papuje, tak byl nadšen a říká mi, to je skvělý, tak když budeš na Papuje, tak spolu vylezeme Karsten Pyramid. A já říkám, co to je? No, Karsten Pyramid, to je přece součást G7. A říkám, co to je G7? To jsou nejvyšší vrcholy všech kontinentů. A Papua je samostatný kontinent a zde je nejvyšší vrchol Karsten Pyramid. A já říkám, a co z toho budu mít? No, vylezeš nejvyšší horu. A já říkám, já myslím, že pro mě je důležitější, že oslovím 2500 lidí, že je stmelím a že jim udělá má knížka radost.
Aby nezůstalo něco nedopovězeno, já jsem se zmínil o tom setkání, protože Gvina souvisí s potápěním, s velkým bílým žralokem, tak pojďme ještě naskok do té jižní Afriky.
No, celá záležitost s velkým bílým žralokem vznikla nečekaně. To je docela pro mě zásadní film Čelisti Steva Spielberga, protože po slednutím filmu jsem šel domů a skutečně, nebudete mi věřit, jsem se vyhýbal kanálům. Když jsem se sedl doma na toaletu, tak jsem se nejdřív kouknul, jestli tam něco náhodou není, protože vody jsou spojené, že? A do té doby jsem řádil celé léto na Chabařovickém, jsem z Chabařovice ze severních Čech, blízko Ústí nad Labem jsem řádil na koupališti, po zhlédnutí Spielbergova filmu skončilo koupaliště, absolutně. Později jsem se dočetl, že to nebyl jenom můj problém, že to byl docela celosvětový zásah a zároveň to byl něco jako hon na, ne čarodějnice, ale na žraloky. Začalo velké vybíjení žraloků z neznalosti v podstatě. A já jsem se tenkrát začal o žraloky zajímat. Intenzivně z dostupné literatury a měl jsem velkou, obrovskou touhu se s tím velkým bílým žralokem setkat. A profesně se mi stalo, podařilo, byl jsem služebně na konferenci v Kapském městě, takže co jiného, Kapské město a městečko Hans Bay vyhlášené, je ta jedna ze 4 destinací, kde se velký bílý žralok dá pozorovat. Byl jsem 14 dní napřed, z Johannesburgu jsem objel kus Afriky a Jižní Afriky a první cíl byl Hans Bay a vidět velkého bílého žraloka. Tak a teď jste v kleci. Tenkrát ti bílí žralci, kteří se měl možnost vidět z klece, nebyli některak velcí. Tenkrát byli velcí. Později jsem viděl velké kusy samozřejmě. Takže byl to zážitek.
Taková zkušenost změní nějak člověka, když se dostane vlastně tváří v tvář tomu žralokovi?
Víte co, tam je ještě zvláštní to. Já jsem, když jsem si dělal potápěcké papíry, to bylo na ostrově Kréta, tak při prvním ponoru jsem si říkal, tak, vody jsou spojené, to už víme, že z té toalety. Takže vody jsou spojené a teď on přijede a zakousne se přímo do tebe, Václave. To se samozřejmě nestalo, ale ten strach, ten jsem měl dlouho. Dlouho jsem měl strach ze žraloků při potápění další pár drobných let, kdy jsme pořád, já osobně jsem ve volné vodě na žraloka nemohl narazit. Pak se to stalo častější a zjistil jsem, že prostě žralok, my pro žraloka nejsme vyhledávaná potrava. Kdyby jsme byli, tak tisíce desetitisíce surfařů na světě by prostě to množství tady těch zraněních a útoků by bylo velké. To číslo je stále stejné, okolo 20-30 lidí umírá na kousnutím v žraloku a nejenom velkého bílého samozřejmě. Takže potom jsem se přestal žraloku bát, teď je vyhlížím, teď je honím, oni před mnou utíkají a je to nádhera.
O svých dobrodružstvích nám dnes vyprávil Václav Pištora, snad to bude zase někdy příště příležitost. Moc děkuju a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Já moc děkuju, taky nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.